Tu doktorka Babic, vítam vás pri počúvaní zdravého podcastu. V tomto podcaste sa rozprávame o zdraví, zdravom stravovaní, medicíne a ďalších zaujímavých témach. Pripravte sa plne pretransformovať vaše telo a vašu myseľ a stať sa najlepšou a najzdravšou verziou vášho ja. Ďakujem, že ste si ma dnes zapli, poďme na to. Vítam vás pri počúvaní dnešnej epizódy. Dnešná epizóda bude trošku rozprávania, ale samozrejme povieme si aj nejaké medicínske informácie, niečo nové, čo sa môžete naučiť. Dúfam, že vás to bude zaujímať a pokiaľ budete chcieť takéto epizódy častejšie, kľudne mi napíšte. Takže dnešná téma sa bude týkať mojej lekárskej stáže na Tajvane. Ja som absolvovala lekársku stáž na Tajvane približne pred 6 rokmi, čo už je celkom dlhá doba, a táto stáž bola zameraná na tému tradičná čínska medicína. Čiže ja som sa tam zaoberala vecami ako akupunktúra, akupresúra a ďalšie iné techniky, ktoré sa učia v tradičnej čínskej medicíne. Rovnako sme sa tam učili aj teóriu tradičnej čínskej medicíny. A celé to bolo veľmi zaujímavé, pretože to bolo na Tajvane, na opačnej strane sveta. Ja som dovtedy vôbec nejak ďaleko necestovala a odrazu som sa ocitla na Tajvane, na opačnej strane našej zemegule, a bol to pre mňa obrovský zážitok. Ktokoľvek z vás, ak ste študenti, tak veľmi odporúčam vám ísť na nejakú tú stáž do zahraničia. Je to naozaj veľmi dobrá skúsenosť, človek sa toho veľmi veľa naučí a hlavne si rozšíri svoje obzory. Pochopí, že v iných krajinách veci fungujú absolútne inak ako u nás. Zistí, že aký svet môže byť rozmanitý a že nie všetko je úplne čierno-biele, ako to vyzerá. A aj ten pohľad na danú problematiku v inej krajine je úplne iný ako napríklad u nás, a veľakrát netreba ísť ani tak ďaleko ako na opačnú stranu zeme, ako som šla ja. Niekedy naozaj stačí ísť len do inej krajiny tu v Európe a človeku sa potom veľmi rozšíria obzory. Ja som veľmi rada, že som absolvovala túto stáž, pretože mi to dalo naozaj veľa, či už do mojej lekárskej praxe alebo celkovo do života. Veľmi mi to rozšírilo obzory a zároveň som sa stala takou odvážnejšou v rámci cestovania a skúšania nových vecí. Pretože to bolo naozaj mimo mojej komfortnej zóny. Prvýkrát som išla sama niekam a fakt to bola úplne iná krajina. Prvýkrát som tak dlho letela lietadlom a išla som vlastne na vlastnú pesť bez rodičov. Sice už som mala dosť rokov, ale predsa len je to také, že človek musí mať nejakú tú dávku odvahy na to, aby takéto niečo vykonal. Ja som bola v zahraničí, na tom Tajvane a celkovo v Ázii, vyše 1,5 mesiaca. Stáž trvala mesiac a potom som tam ešte cestovala. Ja som tam bola ešte s ďalšími dvomi dievčatami. Jedno bolo na tej praxi so mnou, pretože bola iba jeden ročník nižšie odo mňa, čiže my sme potom mali tú prax aj spoločne. A druhé dievčatá bola, sa mi zdá, o niečo mladšia a ona mala iné zameranie, pretože nie všetky stáže, ktoré tam boli, sa týkali tradičnej čínskej medicíny. No ja som si zrovna vybrala tradičnú čínsku medicínu, pretože mi to prišlo veľmi zaujímavé. V tom čase som sa týmto veľmi zaoberala. Ja som si asi pol roka predtým, ako som vedela, že idem na Tajvan, pokúpila rôzne knihy tradičnej čínskej medicíny, z ktorých som sa učila, študovala som si sama. A to som ešte ani len netušila, že na ten Tajvan pôjdem. To bolo ešte ďaleko predtým, ako som ja vedela, že ja pôjdem na nejakú stáž. A potom sa to nejako tak vyvrbilo, že zrovna mi to tak zapasovalo, že som šla potom aj na tú stáž na tradičnú čínsku medicínu. Takže myslím, že to aj malo nejaký zmysel, že ma to k tejto problematike ťahalo už v tom čase. Ja som vlastne sa zúčastnila na našej fakulte takého výberového konania na stáže, kde bolo veľké množstvo študentov z našej školy. Vyberalo sa do rôznych typov krajín. Väčšina študentov zostávala v Európe, vyberalo si miesta a nemocnice na stáže v rámci Európy. A bolo pár odvážnych ľudí, ktorí sa rozhodli ísť aj niekam ďalej. Či už do Južnej Ameriky alebo do Ázie. Boli tam viaceré možné lokality. Ja si pamätám, ja som vtedy veľmi chcela ísť do Tajska. Neviem prečo, ale nejak ma to tam ťahalo. Asi preto, že som vedela, že táto krajina sa mi bude veľmi páčiť. Pretože už som bola v Tajsku dvakrát a vždy som bola z toho veľmi nadšená. Tak asi ma tam niečo podvedome ťahalo. A rovnako som tam chcela ísť na tú tradičnú čínsku medicínu, pretože viem, že sa to dalo robiť aj tam. No a nakoniec som si vybrala Tajvan. Čo som bola potom veľmi šťastná, že som šla na ten Tajvan a nie do Tajska, pretože ako som potom zistila, tak v Tajsku boli o mnoho horšie podmienky v rámci vzdelávania, v rámci tej školy. Veľmi sa im tam nevenovali a nebolo to na veľmi vysokej úrovni. A keď ja už som bola na tom Tajvane, tak som zistila, že naozaj to tam bolo na veľmi vysokej úrovni. A je to naozaj krajina, kde sa len tak sama asi nevyberiem. Takže bolo pre mňa veľmi prínosné, že som šla práve tam na stáž. A naozaj som sa tam toho veľmi veľa naučila. Nemocnica bola na veľmi vysokej úrovni a celkovo aj tá moja lekárska stáž. Čiže bolo to veľmi super. No a v rámci stáže ja som tam bývala s viacerými dievčatami. Tam boli vlastne študenti z rôznych krajín sveta, ale viac menej to bolo z Európy. Ja som bola aj na izbe s ďalšími tromi dievčatami. Jedna bola tá Slovenka, ktorá bola so mnou. Potom tam bolo jedno dievča z Islandu a jedno dievča z Kanady. V tom momente, keď sme sa my tam ubytovali, tak som bola zrozená, že koľko nás je na izbe, ale nakoniec to bolo úplne super a človek sa potom naučil naozaj aj nové veci aj od týchto dievčat, aj od tej ich kultúry. Samozrejme, bolo to aj o nejakých kompromisoch, pretože dievča z Islandu, tej bolo strašne teplo, pretože ako sme my došli na Tajvan už z letiska, tam bolo akože ohromné teplo, ja som vyšla von a to som asi nezažila ešte nikdy predtým, takú ohromnú horúčavu a asi ani odvtedy som už takéto niečo iné nezažila. Tam keď som vyšla von, to bolo pol noc, neviem koľko už bolo presne hodín, bolo to nejak v noci a tam človek vyšiel z letiska, to bolo ako keby vyšiel do sauny, čiže neskutočné teplo. A paradoxné na tom bolo to, že tí ľudia, ktorí tam žijú, tí študenti, tak oni vlastne tam nosia veľmi dlhé oblečenie. My sme tam boli v tom, že strašne nám je teplo, tak sme nosili čo najkratšie oblečenie, kraťase, trička na ramienka. No a tí miestni študenti, ktorí tam bývali, tak oni chodili tak oblečení, že tenisky, dlhé nohavice, tričko s krátkym rukávom a im bolo úplne v pohode. Oni sa vôbec nesťažovali, že im je teplo. Potom postupom času, keď sme tam už boli dosť dlho, asi potom mesiaci, tak sme zistili, že asi sme sa nejako aklimatizovali alebo sme si na to nejakým spôsobom zvykli. Tak som potom aj ja skúsila si dať raz dlhé nohavice a naozaj som to nejak vydržala. Ale to teplo tam bolo naozaj veľmi veľké a bolo tam predovšetkým veľmi dusno. No a čo som chcela povedať, tak to dievča z Islandu, ktoré s nami bývalo, tak ono konštantne dávalo klimatizáciu na približne 15 stupňov, čo bolo akože neskutočné, pretože vonku bolo asi 40 a ona dávala klimatizáciu na takúto teplotu. Ja chápem, že na Islande je asi o mnoho nižšia teplota ako na Tajvane a pre ňu to bolo asi najväčší teplotný šok. A tam som sa vtedy naučila aj také nové veci o týchto kultúrach. Keď som ja napríklad odpozorovala to, že toto dievča si vždy umývalo vlasy a tie vlasy si následne iba rozčesala a išla potom vždy von s mokrými vlasmi. A tie vlasy si umývala vždy ráno. A ja som sa aj na to potom pýtala, že vy to takto robíte aj na Islande, že vy si takto ráno umyjete vlasy alebo hoci kedy počas dňa a vy potom idete von s mokrými vlasmi? A ona, že áno. A my sme úplne nechápali, lebo nám od malička rodičia hovoria, že nemôžeš chodiť von s mokrými vlasmi ani len s vlhkými vlasmi, pretože prechladneš, lebo naozaj vonku je zima A tam na Islande, kde je fakt zima celoročne, tak oni tam takto celoročne chodia, že oni si umyjú vlasy, trošku si ich rozčešu a oni idú von úplne s mokrými vlasmi a je to pre nich úplne v pohode. Nikto neochorie, všetci sú zdraví a neviem, či to je o tom nastavení, že človek sa ani len nezamyslí nad tým, že by mu to mohlo niečo urobiť a že by mu to mohlo nejakým spôsobom uškodiť. A sú vlastne zdraví a možno, že dokonca aj posilnia týmto spôsobom svoju imunitu, kto vie. Takže bolo to také pre mňa zaujímavé. A v tom momente sa mi trošku predstavil aj ten názor na to, že či naozaj človek môže takto prechladnúť. Alebo môžeme skôr prechladnúť z toho, že my si to stále tak hovoríme, že bude ti zima, máš mokré vlasy, prechladneš, povie ti mamina, tak pravdepodobne potom aj prechladneš, lebo sa toho zlakneš, že prechladneš. A že to je nejak s mozgom asociované, že jednoducho získame to presvedčenie a potom sa to aj stane, keďže na Islande, kde je naozaj extrémne nízka teplota, tak tam ľudia chodia po vonku s mokrými vlasmi a sú v pohode, takže myslím si, že môžeme si takéto mýty zbúrať aj my u nás na Slovensku a myslím, že keď oni sú v pohode, tak budeme v poriadku aj my. No ale dosť bolo o takomto úvode, že kam som vlastne šla a s kým sme tam boli. Môžem sa teraz dostať aj k tomu, že vlastne ako prebiehala tá naša lekárska stáž a čo sme tam robili. Tak my sme vlastne boli v nemocnici a tam sme boli na oddelení tradičnej čínskej medicíny. Tam som bola ja, tá moja kamarátka zo Slovenska a potom dve dievčatá z Francúzska. My sme mali spoločne tieto stáže v rámci tradičnej čínskej medicíny. Nemocnica, v ktorej sme pôsobili, bola naozaj veľká a bola na veľmi vysokej úrovni. A paradoxné na tom bolo to, keď som zistila, že to oddelenie tradičnej čínskej medicíny bolo v tej nemocnici najväčšie. A to bola vlastne najväčšia nemocnica na ostrove, jedna z tých najväčších. A pochopila som, že na Tajvane a v týchto lokalitách ľudia chodia primárne k lekárovi tradičnej čínskej medicíny, až potom oni navštevujú nejakých tých ďalších špecialistov. Jednoducho tamto je ako lekár prvého kontaktu, keď je u nás všeobecný lekár, tak na Tajvane všetci chodia k lekárovi tradičnej čínskej medicíny. Tam bolo naozaj oddelenie tradičnej čínskej medicíny najväčšie a myslím, že aj najviac prosperovalo. A bolo to pre mňa veľmi zaujímavé, pretože som si najskôr myslela, že to tam bude len niečo také pomimo. A rovnako ako my tu máme tieto naše rôzne oddelenia v nemocnici, tak som si myslela, že aj v inom svete to tak funguje. No vtedy som zistila, že nie. Že niekde to môže fungovať naozaj úplne, úplne inak a tým ľuďom to funguje jednoducho. To bol pre mňa ten paradox, pretože dovtedy ja som bola veľmi skeptická. A bola som v tom, že áno, tradičná čínska medicína niečo také je, ale tu na Slovensku celkovo v tejto časti Európy to ľudia považujú stále za niečo alternatívne, za niečo, čo kvázi by malo fungovať, ale všetci si myslia, že to nefunguje, všetci si myslia, že to je nejaká mágia a viac menej tomu nikto neverí, len to nikto nepovie na rovinu. Ale ja keď som tam bola a pôsobila som na tomto oddelení, tak som pochopila, že to až taká mágia asi nebude a naozaj to nejakým spôsobom funguje. Pretože som videla, že tí ľudia mali naozaj výsledky a naozaj sa dokázali týmto spôsobom vyliečiť. Čo bolo pre mňa úplne úžasné a dokonca až zarážajúce. A taký človek s mentalitou západného človeka by si povedal, že to je blbosť, že to nemôže fungovať. No keď ja som to videla na vlastné oči, tak som pochopila, že áno, môže to fungovať. Pacientov tam na oddelenie tradičnej čínskej medicíny chodilo naozaj veľa a títo ľudia tam chodili pravidelne. Jednoducho, toto bol ich lekár, ktorý ich liečil. My sme tam vlastne fungovali tak, že my sme mali stáž rozdelenú tým spôsobom, že do obeda sme mali teoretickú stáž, kedy sme sa vlastne učili a vzdelávali o tradičnej čínskej medicíne. Tam sme rozoberali veci ako meridiany, teória o piatich prvkoch a takéto ďalšie rôzne veci, ktoré sa učia v rámci tradičnej čínskej medicíny. Po obede sme potom mávali prax, kedy sme sa učili, ako robiť rôzne veci v rámci praxe. Čiže tam už potom bola akupunktúra, akupresúra, guaša, ušná akupunktúra. Potom sme tam robili rôzne také lektvary z bylín, rôzne mastičky sme vyrábali a ďalšie iné zaujímavé veci. A bolo to veľmi prínosné a veľmi to bolo zaujímavé a také z časti aj hravé niektoré tie veci, hlavne keď sme sa hrali s tými bylinami. Čo u nás naozaj človek nevidí, že by sa niekto hral s bylinami v nemocnici alebo nejaký ten lekár. Keby to u nás niekto robí, tak už ho považujeme za šarlatána alebo nejakú babku bylinkárku a že týmto spôsobom, čo chce liečiť pre Boha, veď máme lieky, tak dáme si liek. Ale tam to funguje nejakým spôsobom a tí ľudia sú z toho zdravší, pomáha im to a dokáže ich to jednoducho uzdraviť. Taká základná vec, ktorú sme sa tam my učili, bola akupunktúra. No a toto bolo naozaj veľmi zaujímavé. My sme to skúšali najskôr na sebe, tam sme sa naučili nejaké tie body, kam sa pichá akupunktúra, aké to má účinky, ako sa to má presne robiť, aby to bolo účinné. A celkový ten management toho, ako vlastne akupunktúru vykonávať. Pamätám si dodnes, ako ma potom raz vyzval jeden z tých profesorov, aby som prišla k nemu a aby som mu pichla ihlu do hlavy. Aby som mu urobila takú akupunktúru na hlavu. To som bola prvá, ktorú o takéto niečo požiadala. Zatiaľ sme si pichali jedine do ruky, maximálne nejakú nohu sme vyskúšali a on mi povie, že nech ja idem pichnúť jemu do hlavy. Tak ja som bola najskôr zošokovaná, rovnako boli zošokovaní všetci okolo a bolo to také trošku komické, sme sa trošku aj zasmiali. Tak ale hovorím si potom, že veď pre Boha však nemôže sa nič stať, veď v rámci anatómie však máme tam potom lebku, takže neprepichnem to. Je tam kosť, takže nedostanem sa až do mozgu, takže nič sa nemôže stať. Tak som mu to tam pichla a on bol strašne taký smiešný a robil si z toho srandu, čiže to bolo úplne super. No a potom sme robili aj také veci, že neviem, či vám to niečo hovorí. Aktuálne ma vôbec nevie napadnúť názov, ako sa to volá. Som to hľadala aj predtým, ako som šla nahrávať, ale nedostala som sa k tomu. Tak na tie body, kam sa pichajú vlastne akupunktúrne ihly alebo kde sa robí akupresúra, tak tam sa robí aj také niečo, že vy si tam položíte taký jeden nástroj, ktorý sa zapáli. Ono to potom tak dymí a ono by to malo vlastne stimulovať tie body akupunktúrne a tým pádom by to malo nejakým spôsobom pomáhať tomu telu a vyrovnávať tam tú energiu. Vlastne tá tradičná čínska medicína, to je celé o tých rôznych energiách v našom tele, čo je v harmonii, čo je v disharmonii, o qi, ying, yang, potom teória piatich prvkov a ďalšie iné zaujímavé veci. Ale týmto sa teraz nechcem veľmi zaoberať, na to by som potom vytvorila samostatnú epizódu, ktorej by som sa mohla dostať aj k tejto teórii tradičnej čínskej medicíny, pretože keby to teraz rozoberám, tak táto epizóda by bola naozaj veľmi dlhá, čo nechcem. No a v rámci akupunktúry my sme robili aj ušnú akupunktúru, ktorá sa mi veľmi páčila. Tam sa pichali také drobné ihličky do uší, alebo sa robilo to, že to bolo viac menej skôr ako akupresúra, kedy bolo na takom maličkom tamponíku, alebo ako by som to nazvala, taká gulička a to sa vlastne priplo na ucho, na tie rôzne body, ktoré sú spojené s rôznymi orgánmi a vlastne ono to potom pôsobilo. Sa to nechalo na tom uchu nejaké 3 dní, sa mi zdá, že bolo maximum a ja som potom aj cítila naozaj efekt, lebo ja som si skúšala aj taký bod na spánok, to bolo, že to malo podporovať spánok a ja som potom non-stop spala, veľmi dlho som spávala potom. Ráno som sa nevedela prebudiť, takže myslím si, že to nejakým spôsobom naozaj fungovalo, čo bolo super. Ak by chcel potom niekto nejaký tip na to, tak kľudne sa mi ozvite, môže vám potom poslať, kde je ten bod a kde si môžete na toto kúpiť nejaké pomôcky. Ja som si tam vlastne vtedy aj nakúpila rôzne ihly, rôzne tieto pomôcky na akupresúru, aj nástroj na guašu a rovnako som si kúpila aj pomôcky na ušnú akupunktúru. Sama som to skúšala, hlavne teda keď som mala čerstvo po tej stáži. No a v rámci tej akupunktúry, tak tam bolo veľmi pozoruhodné sledovať, ako to tam vlastne robil ten lekár, ktorý pôsobil na oddelení tradičnej čínskej medicíny. Tam to funguje tak, že keď tam príde pacient, tak lekár s ním má taký rozhovor. Nefunguje to ako u nás, že sa lekár toho pacienta spýta, že čo vám je, čo vás bolí a hotovo. Lekár tradičnej čínskej medicíny sa pacienta pýta na jeho celkový život. Pýta sa ho, aké má aktuálne problémy, či v jeho živote neprebieha niečo, čo môže negatívne vplývať či už na jeho psychiku alebo na jeho telo. Rovnako sa ho pýta na také veci ako jeho pracovný život, rodinné vzťahy a ďalšie iné veci, ktoré vlastne by mohli súvisieť so zdravím. Mne to do veľkej miery pripomínalo psychosomatiku, kedy sa pátra aj po takých psychických spojitostiach s ochorením tela. Bolo to podľa mňa veľmi úžasné, že sa lekár pýtal aj na takéto veci, pretože to veľmi súvisí so zdravotným stavom človeka. Ja to vnímam už teraz ako lekár a na Slovensku to podľa mňa veľmi chýba, pretože u nás sa vás lekár takéto veci absolútne pýtať nebude. Tu má na vás naozaj ledva čas a nie ešte, aby pátral o nejakých takých hlbších súvislostiach. No ale ja si myslím, že toto je veľmi podstatné v rámci diagnostiky a v rámci anamnézy sa takéto veci pýtať, pretože často to veľmi súvisí s tým, aké ochorenie človek vlastne získal a ako sa k tomuto ochoreniu dopracoval. Pretože pokiaľ sa takéto veci neriešia a robí sa iba to, že sa predpíšu lieky, tak vtedy sa možno, že nezistí tá príčina, prečo to vzniklo a ten človek ďalej žije v nejakej tej disharmonii, či už vo svojom nedobrom psychickom stave, alebo v rôznych disharmonických vzťahoch, nesprávnej práci a ďalších iných faktoroch, ktoré môžu vplývať aj na jeho zdravie, pretože toto sa všetko akumuluje a keď je človek celkovo nešťastný, niečo mu nevyhovuje, je v nejakom konštantnom strese alebo má nejaké iné problémy, tak toto sa jednoducho môže odraziť na jeho tele. A mne sa teda veľmi páčilo, že títo lekári sa týmto naozaj zaoberali a každého jedného pacienta sa to pýtali. Bolo to podľa mňa veľmi úžasné a bolo vtedy vidno, že tým lekárom naozaj záleží na tom, ako sa má ten pacient a snažili sa naozaj prísť na to, že prečo má takéto ťažkosti. Ďalej to pokračovalo tak, že lekár diagnostikoval z pulzu pacienta. U nich je taký zaujímavý spôsob diagnostiky, kedy vlastne sa nahmatá puls na ruke pacienta a tam oni zisťujú na základe toho, aký má ten pacient puls, či je silný alebo nitkovitý, slabý puls. Na základe toho zisťuje, čo tam môže mať ten pacient oslabené alebo naopak to môže mať v nadbytku. A na základe toho vie potom sa zamerať na to, že čo je v jeho tele v disharmonii a aké ochorenie to môže byť a podobne. Ja som sa toto snažila naučiť, ale toto je podľa mňa vcelku dosť náročné. Keby naozaj sa tomu chcem venovať, tak sa to naučím, ale si myslím, že v rámci mojej takej bežnej praxe asi by mi to veľa nedalo, pretože je to naozaj ťažké sa naučiť ten puls diagnostikovať a z veľkej miery mi to prišlo dosť také abstraktné, ale bolo to také zaujímavé, že takýmto spôsobom oni vedia diagnostikovať pacienta. Ďalej si potom lekár toho pacienta uložil a nasledovalo to, že mu napíchal ihly do tela. Tam sa používali nejaké také klasické body, ktoré sa používajú viac menej vždy, ktoré sú také typické a majú účinok na veľké množstvo orgánov tela a zameriavajú tie hlavné meridiány. A potom už špecificky dáva ihly na iné lokality, ktoré vlastne potrebuje tomu pacientovi dostať do harmónie. Pre mňa bolo veľmi zaujímavé to, že tým, že lekár pichá do tela tieto ihly, dokáže jednoducho tomu pacientovi pomôcť a dokáže mu zlepšiť jeho stav. Ono to niečo v tom tele stimuluje a naozaj to niečo dáva do rovnováhy. Pre mňa bolo úplne fascinujúce, keď som videla, že tí ľudia odtiaľ chodili zdravší a bolo im lepšie. No jedno pre mňa bolo nie úplne také šťastné zistenie to, keď som zistila, že veľa tých pacientov tam musí chodiť potom opakovane a chodia tam možno že dvakrát do týždňa pravidelne. Hlavne pacienti, ktorí mali rôzne chronické problémy, ale toto je rovnako aj u nás. Pacient má nejaké chronické ťažkosti a musí dennodenne užívať liek. Tak tam to bolo vlastne v analogii tak, že tam zase ten pacient musel chodiť, dajme tomu, v utorok a vo štvrtok na toto oddelenie napíchať si tam tie ihly a potom bol zvyšok týždňa v poriadku. Ale potom musel zase ďalší týždeň prísť opäť. Napriek tomu, ale že to musel pacient takto opakovať opakovane a jednoducho ten problém nešlo úplne odstrániť, Tak či tak si myslím, že to bolo o mnoho lepšie, ako keď u nás sa predpisujú lieky. Zvyčajne to dopadne tak, že lekár vám predpíše nejaký liek na nejaký chronický problém, na nejaké chronické ochorenie a vy tento liek potom musíte užívať celý život, každý jeden deň. Je to veľmi zaťažujúce pre organizmus, keď musí neustále užívať rôzne lieky a tie lieky majú veľké množstvo nežiaducich účinkov, ktoré sa môžu ukázať či už hneď alebo o niekoľko rokov. A jednoducho sa týmto spôsobom to ochorenie zvyčajne do veľkej miery iba potlača, pretože sa potlačia tie príznaky. Človek to ochorenie necíti, ale to ochorenie tam naozaj je. Len vďaka tomu, že ten pacient si dá ten liek, tak nevidí, že to ochorenie má. No a v tomto prípade, keď sa tam použije tá akupunktúra a ten pacient tam ide iba dvakrát do týždňa, síce musí tam ísť, ale nemusí užívať tieto lieky, obchádza sa jeho tráviací systém, takže nič neprechádza do jeho tela, žiadne toxické látky, nemôže mu to potom spôsobiť žiadne nežiaduce účinky, takže je to podľa mňa o mnoho lepší spôsob, ako nejakým spôsobom liečiť tieto chronické problémy. Čiže pokiaľ aj vy máte nejaké takéto ťažkosti, máte napríklad dlhodobé bolesti chrbta, tiež by stalo za úvahu možno navštíviť nejakého lekára tradičnej čínskej medicíny, aj keď na Slovensku to nie je až na takej úrovni ako v týchto krajinách, ale predsa len by to mohlo mať pre vás veľký význam. Pretože aj keď som ja robila v kúpeloch, tak pamätám si, že mala som jednu pacientku, ktorá bola po obrne tvárového nervu a táto pani chodila na akupunktúru a ona si to nevedela vynachváliť. Jej to dostalo ten nerv a tú jej tvár do pôvodného stavu veľmi rýchlo a veľmi jej to naozaj pomohlo. Takže naozaj pri niektorých problémoch to vie veľmi pomôcť a je to podľa mňa o mnoho lepšie pichnúť si trošku tie ihličky do tela, ako užívať non-stop nejaké lieky chronicky, ktoré vám len zaťažujú váš tráviaci systém a zaťažujú vám rovnako aj vašu pečeň a ďalšie iné systémy vášho tela. Ešte jedna vec v rámci tej akupunktúry. Veľa ľudí sa bojí tých ihiel. Pretože áno, vidí, že niekto má tú ihlu napríklad v tvári alebo v inej časti svojho tela a príde im to nejakým spôsobom hrôzostrašné a že musí to byť pravdepodobne bolestivé. Akože absolútne. Absolútne, to je úplne tenučká ihlička, vy to ani len necítite, že vám to vôbec niekto pichne. To sa pichá do takej časti kože, že to neurobí ani žiadnu nejakú traumu a je to naozaj veľmi málo invazívne. Toto je naozaj úplne jemnučké, nemusíte sa toho naozaj bať. Ešte taká jedna vec, čo bola pre mňa veľmi zaujímavá v rámci tej tradičnej čínskej medicíny, bolo to, že ja som sa tam dokonca stretla s pacientkou, ktorá si vyliečila rakovinu mozgu akupunktúrou a celkovo tradičnou čínskou medicínou. Pre mňa to bolo niečo neskutočné, ten moment, keď som tú pani videla a som sa s ňou priamo rozprávala. Mňa s ňou zoznámil ten lekár, ktorý s nami pôsobil a povedal mi, že táto pani mala rakovinu mozgu a ona ju má úplne vyliečenú, nádor je úplne preč. A všetko to bolo liečené iba tradičnou čínskou medicínou a akupunktúrou. Ja som bola vtedy úplne v úžase, že ako toto je možné, akým spôsobom tá akupunktúra funguje, že dokáže vyliečiť žene rakovinu mozgu. A ja som potom videla aj tie skeny mozgu, že ako to vyzeralo pred a ako to vyzerá aktuálne. Naozaj tam bol tumor a ten tumor potom vymizol. A tá pani bola úplne zdravá, bolo to niečo úplne nádherné to vidieť. A zároveň to bolo niečo úplne neskutočné ako mimo tohto sveta, že vidíte, že akým spôsobom to je možné takýto problém, naozaj závažný medicínsky problém vyliečiť, ako je rakovina a dokonca tumor na mozgu. Ja na to doteraz spomínam, pre mňa to bol veľmi silný zážitok. Stále to je pre mňa do veľkej miery nepochopiteľné, ako je to možné, ale verím tomu, že to naozaj možné je. Pretože som to videla na vlastné oči, videla som, že to je možné, videla som tú pani, rozprávala som sa s ňou, bola priamo predo mnou, rovnako som videla aj tie skeny na mozgu a jednoducho naozaj si tá pani tú rakovinu vyliečila. Nádor úplne zmizol a pani bola úplne zdravá. Čiže vtedy som pochopila, že my úplne zbytočne podceňujeme takéto metódy liečby, ktoré sú z inej časti sveta ako od nás, zo západu. Z nejakého dôvodu iba podporujeme to, čo poznáme a bojíme sa všetkého, čo nepoznáme a všetko toto považujeme za alternatívne a myslíme si, že my to vieme najlepšie, ako sa to robí a ako by sa to malo robiť a veríme tomu, že všetko ostatné nefunguje. Ja som jednoducho videla, že to funguje. Fungovalo to tejto pani, rovnako to fungovalo ďalším pacientom a tam naozaj dennodenne chodilo veľké množstvo ľudí. Tam ten lekár dokázal v priebehu pár minút napíchať akupunktúrnymi ihlami asi 20 pacientov. Ja som len pozerala, že ako tam on chodil od jedného pacienta k druhému a tie ihličky normálne, že len tak strieľal na nich a bol veľmi efektívny. A dokonca keď som zistila, že aké množstvo tých pacientov oni za jeden deň vybavia, to boli akože neskutočné množstva. Tam to išlo na stovky. To bolo, že on zoberie za deň 500 ľudí a on 500 ľudí za deň vyšetrí a vylieči. My sme úplne nechápali. A on sa nás pýtal, že koľko pacientov u nás za deň lekár zoberie v ambulancii a koľkých vlastne vyšetrí. Nám to vtedy bolo aj trošku blbé sa priznať, že koľko naozaj ľudí u nás lekár za jeden deň vyšetrí, pretože tam sa to vôbec nechytá na tie ich počty. A bolo to veľmi úžasné, naozaj im to funguje, tí ľudia tomu nielen, že veria, tamto tým ľuďom jednoducho funguje. A každý jeden človek, ktorý v tejto krajine žije, tak to berie za niečo normálne. Jednoducho tam všetci chodia k lekárovi tradičnej čínskej medicíny a naozaj to má pre ich život obrovský význam, pretože naozaj je to veľmi dobrý spôsob liečby ochorení. Tam sa k tomu vôbec nepristupuje tak ako u nás rôznymi chemickými látkami. Keď už si rovno vezmeme ten nádor na mozgu, tak ako by sa to riešilo u nás? Tak u nás pravdepodobne by pani musela prejsť rôznymi cyklami chemoterapie. Možno by sa jej ešte vrtali v mozgu a chceli by ten nádor možnože aj vybrať. A bolo by to teda o mnoho traumatizujúcejšie pre tú pani. Pretože u nás fungujeme tým spôsobom, že chceme buď niečo poškodené chirurgicky vybrať a odstrániť a tvárime sa, že to tam nikdy nebolo. Alebo robíme druhú vec, že snažíme sa nejakými chemickými prostriedkami nejaký ten problém vyliečiť a vyriešiť. A niekedy to je podľa mňa dosť kontraproduktívne, pretože keď sa snažíme niečo liečiť chemikáliami, tak má to neblahý dopad na zvyšok tela a na zvyšné tkanivá, hlavne v rámci liečby rakoviny. A v tomto prípade vlastne chemoterapia nezacieľuje iba rakovinové bunky. Rovnako vplýva aj na zdravé bunky, čiže spôsobí obrovské škody v tele. Áno, má to pre nás význam, pretože poznám aj ľudí, ktorým naozaj pomohla aj chemoterapia a naozaj si vyriečili rakovinu chemoterapiou. Takže nechcem toto zavrhovať, ale rovnako chcem vám aj trošku rozšíriť obzory v tom, že možno, že by bolo fajn sa otvoriť aj takýmto iným možným spôsobom liečby, pretože veľakrát vidím to, že u nás, keď pacient prejde na takéto alternatívne spôsoby liečby, väčšinou to je až vtedy, keď mu nevie naša klasická medicína pomôcť. Vtedy sa väčšinou obráti na alternatívu, čiže na tradičnú čínsku medicínu alebo nejakú ajurvédu a ďalšie iné veci. No prečo to my považujeme za niečo alternatívne? Prečo to nedáme na nejakú podobnú úroveň ako tú našu klasickú medicínu? A prečo ten pacient nemá možnosť, akým spôsobom by si mohol ten svoj problém liečiť? Podľa mňa je okolo toho veľká stigma. Veľa si ľudia myslia, že to je niečo sci-fi, že to je niečo nereálne, že to je nejaká mágia a nemôže to fungovať, pretože to je niečo, čo nepoznáme. A toto je ten najväčší problém. Človek sa zvyčajne bojí toho, čo nepozná, pretože nevie, či mu to bude fungovať. Neverí tomu, či to funguje alebo nie, nevie. A keď mu toto ešte potom aj predostierajú, či už v médiách, alebo lekár mu povie, že toto je len nejaká alternatíva a že takto sa my neliečíme, my sa liečíme liekmi, tak ten pacient tomu potom aj ďalej tak verí a nechce uveriť tomu, že by mu mohol takýto nejaký prostriedok pomôcť. A veľakrát sa potom ukracuje od veľmi dobrého spôsobu liečby. Samozrejme, faktom ale zostáva to, že tá úroveň lekárov tradičnej čínskej medicíny je v týchto častiach sveta o mnoho vyššia ako u nás. Čiže myslím si, že aj ten lekár tradičnej čínskej medicíny tu v týchto lokalitách nemusí byť až taký veľký odborník, ako je to v týchto oblastiach, ale to neznamená, že vám nevie pomôcť. Toto by bolo asi všetko k tej medicínskej časti a k rozprávaniu o tradičnej čínskej medicíne. Myslím, že toho bolo celkom dosť a k tomuto sa samozrejme ešte niekedy v budúcnosti vrátim. Teraz by som vám chcel povedať aj v rámci Tajvanu a cestovania po Tajvane. Táto krajina je naozaj veľmi krásna, je to veľmi zaujímavá krajina. Ja som bývala v Tajpej, čo je vlastne hlavné mesto Tajvanu. Tajvan je taký maličký ostrov, nachádza sa na pobreží blízko Číny. Má veľmi teplé podnebie počas celého roka. Nachádza sa tu veľké množstvo rôznych chrámov. Zvyčajne sú tie chrámy buddhistické. A bol pre mňa veľmi veľký zážitok tieto chrámy navštevovať. Bolo to niečo úžasné, niečo ako z iného sveta. Človek sa cíti, ako keby sa ocitol zrazu v nejakej inej realite, pretože to, čo tam človek vidí na uliciach, to, čo vidí aj v tých rôznych chrámoch, tak je to naozaj ako z iného sveta. Náš svet tu v Európe sa na to vôbec nepodobá. Je to naozaj niečo úplne iné ako to, čo my vidíme bežne. Rovnako aj tie ulice, ako tam tí ľudia žijú, čo robia, ako sa správajú. Človek to musí naozaj vidieť a musí si to zažiť, aby to pochopil. Tam pre mňa bolo veľmi zaražajúce to, keď som ja videla, ako títo ľudia sa stravujú. Tam zvyčajne ľudia nejedávajú vôbec doma. Vôbec nemajú oni nejakú domácu stravu, ako býva u nás, že maminka nám navarí. Tam to funguje tak, že oni sa chodia stravovať von. Vonku sa stravujú viac menej celý deň. My keď sme sa stretli so študentami, ktorí nás tam sprevádzali, to boli miestni študenti, tak oni nás vždy brali ráno hneď na raňajky niekde do nejakého bistra. Čiže tam sme vtedy pochopili, že oni sa takto stravujú aj na raňajky. Oni vždy predtým, ako šli do školy, tak oni sa išli najesť do nejakého takéhoto bistra alebo si zobrali nejaké jedlo so sebou, pretože tam bolo veľmi veľa takých tých rôznych street foodov, tam sa dalo najesť vonku na ulici. Takto sa jedávalo zvyčajne bežne, raňajky, obed, večera. Tam si vlastne jednoducho nikto nevaril. Ja mám pocit, že tam ani ľudia nemajú kuchyňu. Ale tam je to jedlo vonku naozaj lacné, čiže im sa to oplatí. To, či má nutrične dobré hodnoty, o tom by sa dalo polemizovať, pretože myslím si, že tamto nebude až taká výhra. Hlavne to, že keď je to jedlo nejakým spôsobom spracované nezdravo, tak s tým sa nedá veľmi čo robiť. A myslím si, že v tomto je to u nás lepšie vymyslené a lepšie vyriešené, že my si varíme z veľkej časti aj doma a vieme si navariť kvalitné jedlo, pretože tam asi variť naozaj nikto nevie a tam sú všetci odkazaní na to, že jedávajú túto stravu zvonku, jedia jednoducho v street foodoch a to veľakrát je rôzne nezdravé mäso, vypražené potraviny, rôzne masné veci, ale rovnako tam nájde človek aj veľké množstvo ovocia, čo pre mňa bolo úplne úžasné. Toto exotické ovocie ja jednoducho milujem a vždy, keď som v týchto krajinách, tak sa ho snažím úplne dojesť najviac, ako môžem. Ja odporúčam každému jednému z vás ísť párkrát za život do týchto lokalít. Minimálne to Tajsko, to je také prístupnejšie, pretože viem, že aj Tajvan, tam je veľmi drahé aj to bývanie. Celkovo, keď tam človek chcel stráviť nejaký čas v hoteli, tak bolo to naozaj veľmi drahé. Ja som rada, že my sme to mali vymyslené tak, že my sme tam mali vlastne ubytovanie zabezpečené fakultou, takže to bola starosť, ktorá nám študentom odpadla, pretože keby si to musíme platiť na ten celý mesiac, tak by to boli naozaj veľmi vysoké sumy peňazí a to by asi bežný človek nedal toľko to si zaplatiť iba za ubytovanie. Čiže toto som veľmi vďačná, že to takto funguje, že si to vieme takto medzinárodne nastaviť medzi študentami. Je to veľmi prínosné a vďaka tomu potom väčšie množstvo študentov môže takéto krajiny navštíviť a môže zažiť niečo nové, niečo sa priučiť. Odporúčam každému jednému z vás, pokiaľ ste ešte študenti, tak ísť na nejakú stáž alebo na Erasmus a vyskúšať si žiť nejaký ten čas v inej krajine alebo túto krajinu aspoň navštíviť na nejaký čas. Pokiaľ už nie ste študent, tak rovnako vám odporúčam cestovať. Je to niečo, čo vás veľmi v živote obohatí, dá vám to naozaj veľa. Či už cestujete niekde tu poblízku, v rámci aj Slovenska, v rámci Európy, alebo pôjdete na opačný koniec sveta, celkovo vám to cestovanie naozaj veľa dá, rozšíri vám to obzory, pochopíte, aký je svet rozmanitý, zmení sa vám trošku vaše vnímanie, začnete byť trošku ohľaduplnejší voči rôznym iným kultúram a začne sa vám trošku otvárať aj tá vaša myseľ, začnete vnímať aj iné možné názory a iné spôsoby života. Pre mňa to bolo tak, že ja som teraz pochopila, že existujú možno aj iné spôsoby liečby, aké my tu nepoznáme. Toto bol ako keby ten úplný kontrast, čo som ja mohla zažiť v rámci tej medicíny a pre mňa to bolo naozaj veľmi, veľmi prínosné. Ja si myslím, že takéto niečo by bolo veľmi vhodné pre každého jedného študenta medicíny alebo aspoň pre takých ľudí, ktorých to zaujíma, niečo takéto si vyskúšať a pochopiť, že nie je to iba čierno-biele a to, ako to robíme my, tak to nemusí byť úplne sveté a možno ten spôsob tej liečby alebo čohokoľvek iného v rámci života môže byť úplne iný a môže to naozaj fungovať. Nejde o to, že kto to robí lepšie, čo je naozaj ten správny spôsob liečby, pretože správne spôsoby môžu byť oba. Môže to byť tak, že je dobré aj to, ako to robíme my, a rovnako je dobré aj to, ako to robia oni. Každý človek si v tom môže nájsť to, čo mu vyhovuje a pre každého človeka môže mať prínos niečo úplne iné a niečo iné mu môže fungovať. A preto je veľmi dobré, keď má človek naozaj možnosti a môže si vybrať, akým spôsobom sa chce o svoje telo starať a akým spôsobom sa chce liečiť. Ešte taká jedna posledná vec na záver, tak my sme vlastne po tejto stáži tam ešte cestovali po Ázii, čo bolo tiež veľmi zaujímavé. My sme najskôr išli do Tajska, tam sme mali rôzne aktivity, my sme tam bývali v Pukete, chodili sme sa opalovať, ja som sa tam ale hneď nejak tak na začiatku spálila, takže potom som sa už veľmi opalovať nechodila. A keď sme prišli, tak tam veľmi pršalo, tak sme hľadali, že čo tam budeme robiť, aké aktivity, tak sme tam chodili na jogu. Potom sme prešli do Malajzie, kde som stretla môjho kamaráta z môjho rodného mesta. Vedela som, že on tam aktuálne sa nachádza, pretože on tiež bol na nejakom takom výmennom pobyte. A nakoniec sme mi ukončili naše cestovanie v Singapúre, čo je naozaj veľmi krásna krajina. Je to také až veľmi futuristické, vystavané, všetko moderné, ale zároveň to tam je všetko také zelené, pekné. Človek sa cíti ako v pralese v niektorých úsekoch. Naozaj tá Ázia mi je veľmi srdcu blízka. Veľmi rada do týchto častí sveta cestujem. A ak ste aj vy takí cestovatelia, tak veľmi odporúčam vám tieto krajiny navštíviť. Taký základ je podľa mňa to Tajsko. Je to také najjednoduchšie cestovanie pre každého jedného cestovateľa z našich končín. A rovnako taká lokalita, kam sa už aj ja veľmi dlho chystám, Bali, tak myslím, že to sú také dve lokality, ktoré sú asi aj také najznámejšie, kam sa chodí z Ázie a naozaj to stojí za toto vidieť. Tuto to dnes ukončíme, nechcem to príliš predlžovať, aby táto epizóda nemala celú hodinu. Dúfam, že vám to niečo dalo. Dúfam, že vás to trošku motivovalo aj cestovať a spoznávať iné krajiny. Aj napriek tomu, že aktuálne situácia je taká, aká je, sme trošku obmedzení v rámci cestovania, ale dúfam, že keď sa to dostane do normálu, tak možno niekoho z vás povzbudím v tom, aby sa nebal a zobral sa aj na opačný koniec sveta a išiel tam za nejakým tým zážitkom a zažil naozaj kúsok sveta, pretože je to naozaj niečo, čo váš život naozaj ohromne obohatí. Toto sú veci, ktoré vám nikto nikdy nevezme a žijeme jednoducho len raz. Preto je podľa mňa veľmi dôležité si ten náš život užiť a pre mňa je súčasťou toho aj to cestovanie po svete. Je to jednoducho niečo, čo obohatí vašu dušu. Ďakujem, že ste si ma dnes vypočuli. Teším sa na vás na budúce. Majte sa krásne. Ďakujem, že ste si ma dnes vypočuli. Ďalšie informácie nájdete na mojom webe www.zdravypodcast.sk a na mojom blogu www.zdravyblog.sk. Rovnako ma nájdete na Instagrame ako dr.veronikababic a na Instagrame môjho podcastu Zdravý podcast.